Tātad, jā, ja runājot par svētku dekoru, Ziemassvētku eglīti, kas daudziem mājvietās ir nobirusi jau visdrīzāk, tad mēs aicinām to neizmest sadzīves atkritumos, bet izvēlēties vidē draudzīgus veidus, kā no tām labāk atbrīvoties. Nu, kā piemēram, varētu minēt iespējas tiem, kas var noglabāt piemājas kompostā, tas ir ļoti labs komposts materiāls, tāpat var mājās izmantot iekuram vai arī izvēlēties dažādas citas variants. Un tāpat arī atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi piedāvā dažādas iespējas. Piemēram, Eko Baltija grupas vidus apsaimniekošanas uzņēmums savos apsaimniekošanas reģionos piedāvā eglītes nodot bez maksas gan atkrituma šķirošanas laukumus, gan arī piedāvā iespējas šos kociņus nodot vai precīzāk savākt klientu adresē. Daudziet tas tiek nodrošināts bez maksas, piemēram, Eko Baltija vidu eglītes no saviem klientiem savāc bez maksas līdz 31. Janvārim. Šo pakalpojumu ir iepriekš jāpiesaka, lai varētu nodrošināt tad atsevišķu maršrutu šo eglīšu savākšanai. Pēc 31. janvāra gan jārēķinās, ka, ja kāds ir nokavējis šo te laiku, tiek piemērot neliela samaksa par eglītes savākšanu, kas ir 250 eiro par vienu kociņu. Nu, runājot par visu Latviju, ir jārēķinās katram apsaimniekotājam un katrā reģionā varētu būt savs piedāvājums. Līdz ar to tad iedzīvotāji var sazināties droši ar savu atkritumu apsaimniekotāju un tad noskaidrot, kāds tad ir šis variants atbrīvoties no svētku eglītēm.